Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και να συνομιλήσουμε με την κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια στο πινκ πονκ, την Κατερίνα Τιντόλιου, η οποία στοχεύει στην Ολυμπιακή πρόκριση με 5 πανελλήνιους τίτλους στο ατομικό η Κατερίνα, 2 φορές στη 16άδα σε πανευρωπαϊκούς στις Νιάνιδες, 5 στους Μεσογειακούς στην Αλγερία και στην Ταραγώνα. Έχει κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό το Eurotrophy αλλά και την 8η θέση στο Eurocup. Κατερίνα Τόλιου, καλό σου απόγευμα. Σε βρίσκω εκτός Ελλάδας, έτσι, είσαι Πορτογαλία, ε?
Ναι, βρίσκομαι στην Πορτογαλία για το τουρνουά του Διεθνές που διεξάγεται από τις 22 του Νοεμβρίου μέχρι και 25.
Αυτό ουσιαστικά είναι τουρνουά προετοιμασίας, να υποθέσω?
Ναι, είναι ένα τουρνουά από την Παγκόσμια Ομοσπονδία που μέσω αυτού θα πάρω κάποιους βαθμούς που θα βοηθήσουν για την πρόκριση στην Ολυμπιάδα.
Και μετά επιστρέφεις Γαλλία, έτσι, έχεις υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα εκεί.
Ναι, επιστρέφω στη Γαλλία την Παρασκευή το μεσημέρι, όπου απόγευμα έχουμε το παιχνίδι και το Σάββατο θα επιστρέψω Ελλάδα.
Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο ότι εδώ και 10 χρόνια σας δίνεται η δυνατότητα να μπορείτε εκτός από το ελληνικό πρωτάθλημα να αγωνίζεστε και σε άλλα πρωταθλήματα, έτσι, σε όσα θέλετε και σε όσα μπορείτε. Τα λέω σωστά?
Ναι. Έχουμε αυτό το δικαίωμα, ευτυχώς. Μας βοηθάει και εμάς πάρα πολύ και από το θέμα οικονομικό και να είμαστε σε μια εγρήγορση όλη τη χρονιά.
Στη Γαλλία σε ποια ομάδα είσαι?
Είμαι στη ΡΕΝ.
Πόσο καιρό αγωνίζεσαι εκεί?
Είναι η δεύτερη χρονιά.
Είναι η δεύτερη χρονιά και είναι πρωτάθλημα προ-μπή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Ναι.
Αλλά παράλληλα αγωνίζεσαι και στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό.
Ναι, στην Α1.
Τι ισχύει γενικότερα στο εξωτερικό, τι καθεστώς επικρατεί? Είναι επαγγελματικό το πινκ-πονκ και στους άνδρες και στις γυναίκες?
Είναι πιο επαγγελματικό το άθλημα στις γυναίκες στο εξωτερικό από ότι στην Ελλάδα. Για να ακολουθήσουν οι θεατές το παιχνίδι, θα πληρώσουν κάποιο εισιτήριο για να έρθουν. Το προσφέρουν και σαν θέαμα περισσότερο. Έχει περισσότερο κόσμο, περισσότερο ενδιαφέρον. Που σε σχέση με την Ελλάδα είναι πολύ πιο επαγγελματικά.
Επομένως, τώρα λοιπόν, εσύ στην προκειμένη περίπτωση έχεις υπογράψει συμβόλαιο με την γαλλική ομάδα και θα πρέπει να είσαι εκεί κάθε εβδομάδα που έχει παιχνίδι.
Ναι, έχω συμφωνήσει να παίξω στα περισσότερα παιχνίδια. Να μην παίξω και στα 14, τουλάχιστον σε 10. Εξαρτάται και από την πορεία της ομάδας.
Οπότε μετά, όταν επιστρέφεις Ελλάδα, έχεις υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό και με την Εθνική, έτσι?
Ναι. Και από τον Ιανουάριο θα έχω και υποχρεώσεις με κάποια ομάδα στην Ισπανία.
Α, οπότε ουσιαστικά είναι 3 οι ομάδες με τις οποίες αγωνίζεσαι σε επίπεδο πρωταθλήματος.
Ναι.
Θα επιστρέψουμε πάλι σε ό,τι αφορά τα ξένα πρωταθλήματα. Ο στόχος, ξέρω ότι είναι η Ολυμπιακή πρόκριση, έτσι? Πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο?
Αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί η πρόκριση είναι μέσα από προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο δίνει μόνο 6 θέσεις στην Ευρώπη. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Θα πρέπει να κάνω και εγώ υπέρβαση με τον εαυτό μου για να καταφέρω να περάσω μέσα στο προολυμπιακό. Παράλληλα, προσπαθώ μέσα από τον τουρνουά να πάρω κάποιους βαθμούς στην κατάταξη, έτσι ώστε μήπως μου δοθεί ευκαιρία από εκεί να προκριθώ. Αυτές είναι οι δύο πιθανότητες για μένα. Τώρα υπάρχουν και άλλες που, παράδειγμα, είναι το μεικτό, που παίζει ένας άντρας με μια γυναίκα. Προκρίνονται πάρα πολύ λίγοι. Είναι μόνο 16 ζευγάρια από όλο τον κόσμο. Οπότε εκεί δεν είχαμε κάποιο. Δεν το είχαμε προσπαθήσει κιόλας με κάποιον αθλητή να κάνουμε ζευγάρι για την πρόκριση, αλλά ούτως ή άλλως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Εκτός από το ranking list, πόσες άλλες ευκαιρίες έχεις να προσπαθήσεις για να κάνεις πράξη αυτό το μεγάλο όνειρο?
Μόνο το προολυμπιακό τουρνουά είναι.
Μια φορά, μία και έξω δηλαδή, ουσιαστικά.
Είναι της Ευρώπης και είναι και το παγκόσμιο προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πόσες θέσεις δίνει, αλλά είναι σαφώς πιο δύσκολο να προκριθεί από το προολυμπιακό.
Αν το καταφέρεις, θα είναι η πρώτη φορά που θα μετάσχεις Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε σίγουρα το κίνητρο είναι πάρα πολύ μεγάλο για σένα. Είναι έτσι?
Ναι, φυσικά, είναι το όνειρό που προκριθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πάντως, οι μοναδικές Ελληνίδες που έχουν αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς είναι η Βολακάκη και η Μύρου. Έτσι, το 2004 αγωνίστηκαν χωρίς πρόκριση, γιατί ήμασταν διοργανώτρια χώρα. Οπότε, πραγματικά είναι πάρα πολύ ισχυρό το κίνητρο και μακάρι να καταφέρεις να εξασφαλίσεις την πρόκριση αυτή.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, θέλω, Κατερίνα Τόλιου, να μας ξαναγήσεις λίγο στον κόσμο του πινκ-πονκ, σε ένα άθλημα που ξέρω ότι είσαι από τα 9 σου χρόνια, κοντά στα 20 πλέον, έτσι. Σου έκανε κλικ από την αρχή το άθλημα αυτό?
Ναι, ασχολούμαι από τα 9 μου χρόνια. Από την αρχή μου άρεσε πάρα πολύ, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο χώρο. Με εξητάρει πολύ που είναι πολύ γρήγορο άθλημα, που έχει πολλές λεπτομέρειες. Πρέπει να είσαι γρήγορος και σωματικά και να σκεφτείς το τι θα κάνεις. Είναι ένα πολύ έξυπνο άθλημα και συνεχίζω μέχρι και τώρα να το αγαπώ πάρα πολύ.
Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα πώς είναι, Καταρίνα? Το πινκ-πονκ θεωρείται επαγγελματικό, ημιεπαγγελματικό? Τι ισχύει στους άνδρες, τι ισχύει σε εσάς στις γυναίκες?
Αρχικά, εγώ βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Έχω συμβόλαιο, έχω επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν ξέρω στους άλλους συλλόγους τι κάνουν ακριβώς. Στον προηγούμενο σύλλογο που ήμουνα δεν είχα συμβόλαιο. Γενικότερα προσπαθούν να το κάνουν λίγο πιο επαγγελματικό, αλλά είναι αρκετά τα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν ξέρω τι πρέπει να λυθεί πρώτα για και σιγά σιγά να θεωρηθεί επαγγελματικό το άθλημα. Πάντως εμείς σαν αθλητές προσπαθούμε να είμαστε επαγγελματίες, με τις προπονήσεις μας κάθε μέρα στην εθνική ομάδα και μέσα από αυτό προσπαθούμε και με τους άλλους συλλόγους που έχουμε στο εξωτερικό και τα τουρνουά να αυτοαποκαλούμαστε και εμείς επαγγελματίες.
Οι όροι τώρα των ελληνικών συμβολέων και οι αμοιβές γενικότερα συγκρίνονται με την υπόλοιπη Ευρώπη?
Εξαρτάται σίγουρα το επίπεδο του κάθε αθλητή και σε κάποιες χώρες ίσως είναι καλύτερες οι αμοιβές, σε κάποιες όχι τόσο, αλλά συνήθως όσο πιο επαγγελματικό είναι το άθλημα στην κάθε χώρα, παράδειγμα στη Γερμανία ή στη Γαλλία που το βλέπουν πολύ επαγγελματικά, είναι καλύτερες οι αμοιβές φυσικά.
Και ανάμεσα στους άνδρες, τα δικά σας συμβόλαια πόσο μακριά ή πόσο κοντά βρίσκονται?
Είναι πολύ μακριά, δυστυχώς. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές των ανδρών και των γυναικών. Σε κάποιες χώρες ίσως είναι και η διπλάσια διαφορά. Είναι πολύ μεγάλη.
Λοιπόν, στη Γαλλία έχεις ξαναπαίξει από ό,τι ξέρω. Είναι η τρίτη χρονιά?
Είναι η δεύτερη χρονιά που παίζω σε αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Αλλά έχω ξαναπαίξει άλλη ομάδα πιο παλιά για 3 χρόνια.
Και σε ποιες άλλες χώρες έχεις αγωνιστεί?
Έχω αγωνιστεί στη Σουηδία επίσης για 3 χρόνια, 1 χρονιά στην Ιταλία και 2 στην Ισπανία.
Ποια από τις χώρες αυτές έχει το καλύτερο επίπεδο?
Αυτή τη στιγμή έχει η Γαλλία, πιστεύω. Mm-hmm.
Στις ασιατικές τώρα χώρες, μία Ευρωπαία παίκτρια ή ένας Ευρωπαίος αθλητής έχει τύχει να υπογράψει συμβόλαιο?
Όχι, γίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και ανοίγονται λίγο περισσότερο η Λίγκα στην Ιαπωνία ή στην Ινδία, κάνουν ένα τουρνουά σαν show όλο μαζί, αλλά φωνάζουν τους πιο top αθλητές. Δηλαδή μπορεί να είναι στους top 50. Πιο κάτω δεν έχω δει κάποιον.
Τι διαφορετικό τώρα έχουν οι χώρες αυτές και είναι τόσο πολύ έτσι μακριά και ξεχωρίζουν τόσο πολύ σε σχέση με την Ευρώπη?
Σίγουρα μετράει η νοοτροπία, γιατί στην Ευρώπη τουλάχιστον όλοι με κάτι άλλο θα ασχοληθούμε, δηλαδή θα σπουδάσουμε, θα πάμε σχολείο, θα σπουδάσουμε, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Πιο πολύ στην Ελλάδα ίσως σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Ασία έχουν άλλη νοοτροπία, είναι πιο πολύ ρομποτάκια, να το πω. Δηλαδή μπορεί να κάνουν 8-10 ώρες προπόνηση τη μέρα, που για μας αυτό είναι αδιανόητο, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά μαθαίνουν από πολύ παιδιά, δηλαδή μπορεί από 3 χρονών να παίζουν πινκ-πονκ και να ασχολούνται μόνο με αυτό. Όταν ασχολείσαι μόνο με ένα πράγμα, είναι λίγο δύσκολο να μην τα καταφέρεις.
Λοιπόν, προσωπικά γνώρισα το πινκ-πονκ στο ΤΕΦΑ όταν ήμουν φοιτήτρια. Έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα και μου είχε φανεί έτσι πολύ εύκολο στην αρχή. Όταν άρχισα όμως να παίζω, όχι βεβαίως με τους ρυθμούς που παίζετε εσείς, διαπίστωσα ότι μέσα σε μισή ώρα είχα γίνει παπί από τον υδρότα και τα πόδια μου ήταν πιασμένα. Και γενικότερα λοιπόν αυτό που πίστευα για το άθλημα αυτό είχε μόλις καταρριφθεί. Δεν ξέρω αν είχες και εσύ την ίδια αίσθηση όταν πρωτοέπιανες ρακέτα. Γιατί σε ό,τι αφορά τη δυσκολία δηλαδή.
Ναι, δεν το γνώριζα το άθλημα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή λίγο τυχαία ξεκίνησα. Αλλά την αρχή και εμένα δεν μου φαινόταν τόσο δύσκολο. Αλλά υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης και όσο περισσότερο ασχολείσαι και με το άθλημα τόσο καταλαβαίνεις και πόσο δύσκολο είναι. Γιατί είναι πολλά τα κομμάτια που πρέπει να καλύψεις. Και φυσικά ένα από αυτά είναι η φυσική κατάσταση. Δηλαδή, όντως, μισή ώρα να παίξεις θα υδρώσεις, ναι, θα κουραστείς, είναι πολύ λογικό.
Παρακολουθώντας παιχνίδια, έχω παρατηρήσει παίκτες που είναι πιο επιθετικοί και κάποιοι άλλοι που δείχνουν να είναι έτσι λίγο πιο συντηρητικοί στον τρόπο παιχνιδιού. Αυτό συμβαίνει πάντα? Είναι γενικότερα δηλαδή ο τρόπος που παίζει κάποιος ή αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι?
Υπάρχουν αμυντικοί αθλητές, υπάρχουν επιθετικοί αθλητές. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι αμυντική αθλήτρια. Mm-hmm. Προσπαθώ να κρατήσω περισσότερο την μπάλα πάνω στο τραπέζι, έτσι ώστε να μπερδέψω τον αντίπαλο, αλλάζοντας, ας πούμε, τα φάλτσα. Από εκεί πέρα όμως θα κάνω κι εγώ επίθεση. Απλά έχω επιλέξει να παίζω, ναι, ίσως λίγο πιο συντηρητικό παιχνίδι και όταν έχω την ευκαιρία να πάρω το πόντο με επίθεση.
Σου ταιριάζει καλύτερα δηλαδή το αμυντικό παιχνίδι σένα?
Σε γενικές γραμμές ναι, αλλά σε συνδυασμό με την επίθεση.
Τι χρειάζεται δηλαδή να έχει ένας επιθετικός και τι ένας αμυντικός παίκτης από πλευράς προσόντων?
Εγώ που είμαι αμυντική, ας πούμε, χρειάζεται να έχω περισσότερη υπομονή στο παιχνίδι μου. Έχω ίσως λίγο καλύτερη αντίληψη του χώρου, του βάθους, δηλαδή πόσο μπροστά μπορεί να είναι η μπάλα, πόσο πρέπει να μετακινηθώ έτσι ώστε να βρεθώ πιο πίσω και πώς να αποκρούσω. Και είναι και η αντίληψη του φάλτσου σίγουρα. Γιατί έχει πολλές συναλλαγές.
Στην προπόνηση τι ακριβώς κάνετε, πώς προετοιμάζεστε, εκτός από το να δοκιμάζετε τεχνικές?
Η προπόνηση ξεκινάει πάντα με ζέσταμα, λίγο τρέξιμο, δρομικές ασκήσεις. Κάνουμε ένα καλό ζέσταμα, ειδικά το χειμώνα, μην υπάρχουν και τραυματισμοί, που είναι περισσότερο το κρύο. Προπόνηση εκτός από το τραπέζι που λέμε εμείς, που κάνουμε τις ασκήσεις τακτικής, έχουμε και φυσική κατάσταση. Δηλαδή θα έχουμε τρέξιμο, έχουμε και ενδυνάμωση με βάρη, με λάστιχα, χρειάζονται όλα.
Κατέρινα Τόλιου, τι σου έχει προσφέρει μέχρι αυτή την ώρα το πινκ-πονγκ?
Το πινκ-πονγκ μου έχει προσφέρει πολύ όμορφες στιγμές αρχικά, πολλούς φίλους, πολλές χαρές και φυσικά και απογοήτευση, αλλά προσπαθούμε να πάντα να κρατάμε τα θετικά. Λόγω του αθλήματος είμαι τυχερή, έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη στον κόσμο, έχω δει πράγματα. Μου αρέσει αυτό να εξερευνώ και τον εαυτό μου, να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους και όλα αυτά μου το έχει δώσει το πινκ-πονγκ.
Το πρόγραμμά σου τώρα πώς θα κλιμακωθεί μέχρι τα προολυμπιακά τουρνουά?
Έχω τα πρωταθλήματά μου και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και θα πρέπει να δω και σε ποια τουρνουά θα παίξω στη συνέχεια μέχρι και τα προολυμπιακά για να οργανώσω και εγώ λίγο το πρόγραμμά μου.
Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις και στα πρωταθλήματα και εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και βεβαίως μακάρι να φτάσεις να εκπληρώσεις το μεγάλο όνειρο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.